Vodca teroristickej organizácie Islamský štát Abu Bakr Bagdádi je mŕtvy, no hrozba terorizmu ani zďaleka nepominula. Američania sa rozhodli stiahnuť zo Sýrie, Turci útočia na Kurdov a ultrapravicoví extrémisti nenávidia moslimov v Európe. Sme v bezpečí? Čo robiť s bývalými členmi Daíšu? Ako zastaviť vzostup džihadistov a zabrániť novej vlne násilia? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia. Vítajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko. V ňom sme radi, že nás pravidelne sledujete nielen ako video na našej webovej stránke, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes sa chceme v Globuse venovať otázkam terorizmu, radikalizácie a extrémizmu. Ako chrániť Západ pred terorom džihadistov a násilím našich vlastných extrémistov? Tak aj o tom budeme diskutovať s poľským bezpečnostným analytikom a expertom na extrémizmus Kacperom Renkavekom z Tintenku Globsec Policy Institute, ktorý tam vedie program národnej bezpečnosti. Vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
Analytik Renkavek sa roky venuje výskumu džihadistov v Európe a pred dvomi rokmi mu v Poľsku vyšla kniha s názvom Človek s malou bombou o terorizme a teroristoch, stala sa bestsellerom. Do štúdia prišla aj výskumná pracovníčka zo spomínaného programu národnej bezpečnosti v Globseku Martina Babíková. Dobrý deň aj tebe.
Pekný deň všetkým.
Venuje sa výskumu blízkovýchodného terorizmu, ale aj príčin či dôsledkov radikalizácie vrátane jednotlivcov zo západnej či strednej Európy a tým sa to dotýka aj Slovenska. Som rád, že ste prijali pozvanie do Globusu. A prišli ste predstaviť aj niektoré vaše zistenia a závery výskumných projektov súvisiacich s terorizmom a s tým, ako účinne bojovať proti reštartu terorizmu a spoločnej hrozbe džihadizmu a násilného pravicového extrému v Európe. Téma sa dotýka opäť aj Slovenska, takže bude o čom diskutovať. Začneme však aktuálnymi udalostiami, nedámy, pretože na Blízkom východe sa toho nielen v posledných týždňoch opäť veľa deje. A preto mi dovolte tou aktuálnou správou z nedele, ale ktorá stále je aktuálna a žije v tom medzinárodnom dianí. Americký prezident Donald Trump minulú nedeľu oznámil, že americkým silám sa v Sýrii podarilo zlikvidovať vodcu extrémistickej teroristickej organizácie Islamský štát Abu Bakra Bagdádiho. Potvrdili to neskôr aj zdroje zo Sýrie, Iraku a Iránu. Kacper Renkavek, čo je toto za správa? Druhý Bin Laden?
Nie, myslím si, že to je úplne iná realita. To je človek, to nie je prvý šéf toho štátu či tejto organizácie. Mm-hmm. To je dosť významná postavička v tomto džihadistickom svete, ale to nie je Bin Laden. Ale na druhej strane to je človek dosť úspešný v tejto realite. Bo to je džihadista, co naštartoval kalifát. No v úvodzovkách ten kalifát, tak. Co sa nepodarilo nikomu inému. Je to zaujímavá vec, je to tragický príbeh veľa ľudí v Syrii a Iraku. Je to veľmi tiež úspešný príbeh človeka, co myslím si neočakával takejto veľkej kariéry. Mm-hmm. No to je človek, co bol vo väzbie 15 rokov dozadu, mali ho Američania v rukách. I to bola pre neho univerzita, nejaký štart jeho džihadistickej cesty.
Možno krátky komentár k tomu, prečo sa terorista a džihadista, a toto bol jeden z tých najznámejších, rukami Američanov zabíja s takou pompou. A narážam aj na tú veľkolepú tlačovku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prečo bolo v ich záujme to aj oznámiť tak drasticky a zdôrazňovať, že sa odpálil za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas útoku spolu so svojimi tromi deťmi, spadol na neho tunel. Donald Trump doslova povedal vetu, parafrázujem, zomrel ako pes. Prečo takto?
Ja myslím si, že to bol nejaký symbol toho štátu. Myslím si, že možno nie posledný, ale už veľa tých symbolov bolo. Raqqa, Mosul v Iraku, to je ich také hlavné mesta, tak to môžeme hovoriť. Symbol totiž bolo ten ich posledný tábor, ten Baghuz, co už nie je, už nie oni územia nekontrolujú. A Bagdadi bol takú poslednú, myslím si, postavičku z toho týmu lídrov. A dneska, myslím si, pán redaktor, veľmi dobre to viete, že no, to všetko je o lídrach, to všetko je o tých významných osobnostiach, o tých postavičkách, čo tam sú, a Bagdadi taký bol. I to bolo potrebné. To je taký možno symbolický koniec nejakej časti toho boja proti islamskému štátu, ale bohužiaľ no, ten boj bude ďalej pokračovať.
Martina, zaujíma ma aj tvoj názor na toto oznámenie smrti tohto džihadistu. Mimochodom, novinárom som už niekoľko rokov a viem, že o Bagdádiho smrti sme mi už informovali niekoľkokrát a potom boli tie informácie dementované, opäť sa niekde objavil. Tak teraz už tomu veriť?
Myslím si, že áno. Myslím si, že to sa naozaj stalo. Je to určite dôležitá vec, dôležitá udalosť, ale zároveň si treba uvedomiť, že tým sa islamský štát nekončí. My sme mohli poraziť územie, mohli sme zabiť Bagdadiho, ale to neznamená, že tá ideológia teraz zmizne. Je možné, že teraz sa Islamský štát alebo teda akože ich bojovníci nejako v odzokách stiahnu, dajú si nejaký čas na nejakú novú stratégiu, ale oni sa vrátia späť. Ja som ako dneska ráno čítala taký článok, ktorý hovoril o tom, že čakáme, že sa môže stať nejaký útok, akoby kvázi reakcia na to, čo stalo s Bagdadím, hej? Že oni sa teda ozú späť. A to je podľa mňa niečo, čo nás môže postihnúť.
No, Newsweek upozornil na to, že nástupcom vodcu teroristickej organizácie Islamský štát Bagdádiho sa stal bývalý vojak z Iraku, Abdalláh Kardáš, známy ako Hadži Abdalláh Afári. Toto je už prvý taká ukážka toho, že pripravení boli, ako keby aj na toto. V akom stave je teraz Daíš? V akom stave je teraz islamský štát?
Myslím si, že dobre je robiť porovnanie s ich stavom spred, myslím si, dekady. Čiže 10 rokov dozadu, oni boli to bol ťažký čas, tež Bagdadi, Abu Omar al-Bagdadi bol mŕtve. Všetci lídri boli mŕtvi, všetci hovorili, že tu už je koniec, že tam už nič nebude. No a ďalej bol ISIS i kalifát aj všetko. Myslím si, že oni teraz sú v veľa lepšom stave. Je tam nejaká skupina ľudí, nie je územie, ale oni mali malý čas na prípravu, aby pokračovať ako povstalci. Mm-hmm. Aj teroristická organizácia, ale nie taký kvázi štát. To je to, čo oni chceli spraviť, to, čo sa im do nejakej mery podarilo, aj nie. Ale myslím si, že mali tento čas, venovali sa tomu, aj tiež dali si nejaké podmienky, čo spraviť, že vieme, že príde ten ťažký čas, že príde ten americký útok, že príde ten medzinárodný tlak. I myslím si, že to je organizácia, co robí také veci, že nejako má také lessons learned, že robí to, spracovuje tú svoju históriu. I myslím si, že sú oveľa lepšie pripravení i môžeme očakávať, že oni majú čas. To je to.
Oni majú čas. A ty si už tiež, Martina, vlastne povedal, že môžeme teraz sledovať, oni možno trochu na chvíľku stíchnu, ale bude to ako keby ticho pred búrkou. My sme sa v časopise Týždeň počas roka venovali tejto téme, aj sme spolu s tebou, Kacper, komunikovali a vtedy sme napísali, že keď v marci tohto roka padla posledná bašta Daíšu v sýrskom Baghúze, mnohí politici to považovali za dôvod na oslavu definitívneho víťazstva nad teroristickou organizáciou Islamský štát. Lenže vojenská porážka neznamenala porážku ideovú, a vraciam sa k tebe, Martina. Samozvaný kalifát sme síce vymazali z mapy Blízkeho východu, no to hlavné, jeho odkaz a ľudský potenciál prežilo. Boj proti teroristickému štátu, a to som písal ja v tom texte, mi v niečom pripomína taký zúfalý zápas človeka s rakovinou. Že v ťažkom štádiu vieme, že ako zničiť nádor, aj by sme ho zničili, ale nemáme istotu, nikdy ju nebudeme mať, že sa smrteľná choroba nevráti v podobe nejakých metastáz. Martina, prečo zabijeme vodcu, ale nedarí sa nám zlikvidovať tie metastázy, kde dosiaľ driemali? A napríklad od toho marca, od toho júna, posledné mesiace, kde driemali a prečo o sebe nedávali vedieť a zrazu môžu ožiť?
Ja by som možno nadviazala a pomohla si našim nedávnym reportom, publikáciou a teda projektom samotným, ktorý sa dá aj v slovenčine preložiť od kriminálnikov, teroristom a späť. A my sme vlastne v tomto projekte analyzovali 11 krajín Európskej únie a teda ľudí, kam prichádzajú z týchto krajín a ich profily. Brali sme sa rok 2015 a teda v tomto roku boli tí ľudia buď zatknutí za nejakú teroristickú činnosť, alebo zomreli počas teroristického útoku, alebo sú na úteku, alebo ich krajiny, napríklad Taliansko, Bulharsko, jednoho vyhostilo. Mm-hmm. A čo sme zistili v tomto, počas tohto výskumu, a to je možno taká odpoveď na tvoju otázku, je, že je to tá radikalizácia, ktorá sa deje, ktorá nás nevedie k týmto všetkým možným útokom, alebo možno tým cestovaním do Sýrie, je veľmi komplexná. Uh-huh. Je to niečo, čo sa častokrát veľmi ťažko sleduje. Častokrát to sú to ľudia, ktorí sa sťahujú možno aj z tých verejných priestorov. To znamená, že nie sú to iba väznice, kde sa radikalizujú ľudia, nie sú to iba mešty, kde sa radikalizujú ľudia. Veľakrát to sú doslova, že izby v byte. To znamená, že môj starší brat pôjde do Sýrie bojovať, vráti sa späť a z našej detskej izby vytvorí modlitebňu. A tam radikalizácia prebieha veľmi rýchlo. To znamená, že tam akoby nájsť takú tú cestu, je z môjho pohľadu veľmi ťažké.
My My sa ďalej v diskusii budeme venovať aj tomu európskemu rozmeru a som rád, že si to už spomenula, ale aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu a nemysleli sme si, že sú tie ich skupiny na Blízkom východe tvorené iba zahraničnými rekrútmi. Ono to tak nie je, ale z tejto odpovedi to mohlo tak vyznieť. Tak azda je tam určitý počet zahraničných bojovníkov, ale sú tam aj tí domáci, nie?
Áno, to môžeme vidieť v tých kempoch, ktoré sa nachádzajú. Tu je Al-Hol kemp, ktorý tak. Myslím si, že je teraz veľmi horúco preberaný všelijakými médiami. Čo sa vlastne v podstate stalo v oktobri je to, že Američania teraz sa stiahli, Donald Trump sa rozhodol stiahnuť svojich vojakov, nastal to, čo sme sa všetci báli, prišli tam Turci, no a nastal tam nejaký boj. Ich cieľom je vytvoriť bezpečnú zónu, približne 30-kilometrovú zónu, lenže práve v tejto zóne, a teda trošku aj potom akoby nižšie od severu, sú mnohé kempy, v ktorých sa práve títo bojovníci nachádzajú. Ako spomínal, to nie sú len zahraniční bojovníci, to znamená, že môžeme povedať, že zo západu prichádzajúci, ale to sú aj bojovníci, ktorí sú zo Sýrie, z Iraku a tých je približne 10 tisíc. Problém, ktorý teraz nastal, možno sa budem to pýtať, je, že v podstate tým, že tam nastal takéto napätie alebo taký ten kleš medzi tureckými jednotkami a teda sýrskymi demokratickými silami, ktoré sú prevažne vedené Kurdmi, tak tí Kurdi samozrejme, že stiahli z toho územia a tým pádom sa tieto kempy stali ako keby bez nejakej kontroly. Z toho vyplýva, že mnohí z nich, odhadujeme približne 800 z nich, jednoducho utiekli a to je ako keby ďalšia hrozba, že kam týchto 800 ľudí utieklo, týchto príslušníkom Islamského štátu a čo od nich môžeme očakávať.
To je to, že vždy kamp, tábor aj väznica pre Islamský štát, to bol zdroj, to bol ľudský zdroj. Tam sú naši ľudia zatknutí i my musíme spraviť všetko, aby oni boli na slobode. I myslím si, že vieš, to je ešte jedenkrát taký replay toho, co sme videli blízko 7-8 rokov dozadu. Islamský štát mal takú kampaň, že spravíme destrukciu nejakých múrov. Breaking the walls. Oni mali takú ročnú kampaň útokov na väznice v Iraku. Nie všetky boli úspešné.
Zbúrať ich múry.
Ale zbúrať ich múry, áno. Nie všetky boli úspešné, ale tie, čo boli úspešné, im dali 500 ľudí. 500 veteránov, 500 lídrov. Môže máme tu nejaký replay z toho scenára. Tak to vyzerá.
V tejto časti diskusie sa rozprávame o externej džihadistickej hrozbe v regióne Blízkeho východu a Severnej Afriky. To len tak pripomínam, aby sme to mali celé zarámované. A ešte raz položím tú otázku aj tebe, Kacper, lebo je to naozaj zaujímavé. Niekto by si mohol povedať, no veď, ale ten Erdoğan to myslí šlachetne a dobre, vytvoriť bezpečnú zónu, vymôcť návrat utečencov, ktorých majú 3,6 milióna. Ostatne stúpenca má aj v strednej Európe. Erdoğanov stúpenec je Viktor Orbán, ktorý sa na všetko pozerá migračnou optikou. Ale späť do toho Turecka a Sýrie. Niekomu by sa mohol zdať, že to je v poriadku. Tak ako s týmto všetkým súvisí rozhodnutie USA stiahnuť sa zo severovýchodnej Sýrie a samotná turecká invázia do Sýrie? Prečo to tak celé skomplikovalo práve toto, Kacper?
To by bolo krásne, ak by to bol nejaký výsledok nejakej dôhody turecko-americkej. Ale bohužiaľ, to nie je dôhoda, to je Twitter prezidenta Trumpa. I to je jeho nejaký sľub z kampanie, že nebudeme v tých nezmyselných, nepochopiteľných vojnách niekde v dalekých krajinách. I to i môžeme spraviť to rozhodnutie o tak, momentálne. Prečo
podpora?
Nie? Sme už vyhrali, no teraz, ak už je Bagdad i mŕtve, no to už môžeme, to už je koniec. To už je, ďakujem vám veľmi pekne, nech sa vám páči, vyhrám voľby. Ale tak úprimne jedna vec. Myslím si, keď Obama mal svoju druhú kampaň, tiež veľa hovoril o tom, že to on je ten, čo ukončil Al-Kaidu aj Osamu Bin Ladena. To bude identická veta, tylko jasné, že Donald Trump bude tú vetu dávať inak. To už to co si ty hovoril v úvode, že jeho ten prístup je úplne taký vulgárny aj drastický. To bohužiaľ nebola nejaká dôhoda, že my ideme preč a tá turecká armáda bude tam. Pre Erdoğana, ja myslím si, že to je imperialistická hra. On vždy tie relácie Ankara a Damaskus boli zlé. A Kurdovie to bola nejaký element, nejaká časť týchto zlých relácií. I teraz to pre neho je možnosť, že môžem utočiť na svojich superov. Môžem ich tak nejako pichnúť od tejto hranice, ak môžem. Že tak oni budú niekde indziej. A tam bude priestor pre mňa, nejaký bufor.
Skomentoval si to z toho amerického kontextu, to som veľmi rád, ale zároveň Kurdi nám veľmi pomohli poraziť, zatlačiť nejakým spôsobom naozaj zmierniť tú hrozbu zo strany Islamského štátu. Čo sme im teraz urobili tým Kurdom? Okrem toho, oni do svojich väzníc pozatvárali a do kempov, ktoré oni strážili, presne týchto nádejných alebo už aj zregrutovaných bojovníkov. Čo sme to teraz spôsobili? Alebo Turecko je členský štát Severoatlantickej aliancie, Kacper. Čo sme to teraz spôsobili?
To je tragické, že tá Syrie, tie syrijské demokratické síly, tie Kurdovie, to bola... Ja mám taký pocit, že nikto nechcel s nimi byť v jednom týme na začiatku. Že preferované náš tým v Syrie, to bola demokratická opozícia, taká arabská.
Áno.
No ale že sa nepodarilo, bo sme nemali nejakú politiku, sme nemali nejaký zmysel, či nejaký nápad, ako to spraviť. Čiže myslím si, že Spojené štáty tiež nemali. I nie iba prezident Trump, ale tiež prezident Obama. Jeho, viete, tie červené čiary, že... Utočím na Syrie, ak niečo bude, no bolo, aj to neutočím, bo prepáčte, kongres mi nedal súhlas.
Posúval červené
hranice. Áno, tie červené hranice boli posúvané. I myslím si, ten SDF, tie syrijské demokratické síly, to bol taký posledná, viete, taká posledná, posledný náš spojenec tamto v Syrie. Uh-huh. No ale to nebol spojenec, co bol pre nás výhodný. Bo to je spojenec, čo má nejaké vzťahy. Nie, tam nemá vzťahy. To je do veľkej mery časť teroristickej skupiny PKK, čo je prítomná v Turecku a Iraku. Menej v Syrie, ale tiež je prítomná v Syrie. No i to je veľký problém. To je veľký problém pre nás všetkých. A to tiež je veľký problém pre Turecko. Bo pre nich prvý teroristický super to nie je ISIS či Daesh. To je to PKK. I pre nich to Kurdovie Syrie, to bude časť teroristickej skupiny, čo terorizuje, či terorizovala Turecko. I tu je ten konflikt, tu je ten problém. To je výsledok toho, že sme sa nedohodli 5-6 rokov dozadu, čo máme robiť ako Západ tam v Syrie. My sme sa tvarili, že sa nás to netýka, bo to je daleko. No bohužiaľ nie je.
Je známe české reportérske duo svoje reportáže priamo z Blízkeho východu uverejňujú v reportéroch Českej televízie Lenka Klicperová a Markéta Kutilová, a zda ste už o nich počuli, a oni často vo svojich reportážach upozorňujú na toto, Martina, že ako teraz Kacper povedal, pre Turecko, obzvlášť pre súčasný turecký režim, sú tí najväčší teroristi PKK. A na druhú stranu, neboli Turci príliš benevolentní a nechali cez svoje hranice prúdiť aj budúcich zahraničných bojovníkov ISIS. Neprúdili odtiaľ zbranie, neobchodoval turecký režim a vôbec ľudia napojení aj na Erdogana s ropou pochádzajúcou z územia kalifátu. Narážam na to, čo má čo Turecko s Daíšom a či mu netolerovalo veľa vecí. Či Turci nie sú zodpovední za vzostup islamizmu na Blízkom východe.
Ja by som k tomu ešte doplnila takú ďalšiu myšlienku a potom by som možno dala slovo Kacperovi. Keď sme sa aj my tak bavili s Kacperom v rámci týmu, sme diskutovali o tom, že kam tí ľudia, ktorí utiekli z tých kempov, že kam teda utiekli, že kam išli. Hovorí sa, že niektorí ostali v Sýrii, že niektorí išli do Iraku, že išli do Afganistanu, možno nejaký do Nigérie. No. Ale takisto je možné, že nejaký z nich išli do Turecka. Čo by v podstate akoby ešte pridalo tomu Turecku navyše k tomu, čo si ty všetko povedal.
Uh-huh. Čo s nimi spraví Turecko? Či to bude nejaký obchod? Či to je, že máme nejakých ľudí, čo môžeme nejako ponúknuť Európe aj Západovi? Či je na to záujem? A čo nám dá Západ? To je ten trh. Ja súhlasím s tým, čo hovoríš, Matúš, že Turecko tam malo nejakú úlohu, ale bohužiaľ myslím si, že Turecko nevedelo, čo tam bude, aký je ten koniec. I výsledok toho, čo máme, to je ten taký, no to je ten taký, taká situácia, aká dneska. Ešte sme nehovorili o Rusku. Aha. Sme ešte nehovorili o režime prezidenta Asada, čo tam je prítomné. Sme ešte nehovorili o prítomnosti Iránu v tomto konflikte. Tam je veľa hráčov. No bohužiaľ, myslím si, že no, na nejaký koniec tam nevidíme nič, ako to dopadne na koniec.
Kam sa a koľko ich vlastne je rozutekali džihadisti z väzníc a kempov? Do ktorých krajín, už niečo naznačila Martina, ale prečo si vyberajú práve tieto krajiny? Napríklad taká Nigéria, Boko Haram a ďalšie skupiny. Opäť môžu posilniť aj takýmito bojovníkmi. Kam sa rozutekali džihadisti zo severovýchodnej Sýrie?
Ak bol by som takýmto džihadistom, to myslím si, ja do Nigérie neišiel, bo to je veľmi ťažké územie pre nich. A lídri islamského štátu v tamtejto časti sveta, no neviem, či sú priateľní kvôli nejakým cudzincom, to možno takto, tak medzi nami. Ale to je nejaký cieľ, no bo teoreticky tam je nejaké územie kontrolované cez islamský štát. Na druhej strane je Afganistan.
No
tam
bunky.
Sú veľké bitky s talibmi. Je to tiež veľmi zaujímavé, no bo je tam nejaká šanca, že bude nový režim v Kabulu, a možno nebude. A ak bude, no to je priestor na nejakú novú opozíciu. A nová opozícia to by možno bol Islamský štát, a nie talibovie. To je nejaká možnosť. Mm-hmm. Syria, Irak vždy. Irak, myslím si, je infraštruktúra taká, infraštruktúra povstalcov, toho ISIS-u, toho Daešu, co bola pripravená, myslím si, už dlhé roky. Tam sú také vety, že nakúpili nejaké podniky v Mosulu, v Bagdade, že sú tam, viete, nejaké peniaze, že sú tam nejaké skrytky, sú tam nejaké veci. Oni sú pripravení na to, aby fungovať v rámci skupiny sunnickej skupiny v Iraku, do menšej mery v Syrii, lebo Syria je ťažšie územie, tam je vojna. To je niečo pre nich ťažšie. No ale ak 700 ľudí išlo z tých kampov, takých bojovníkov bývalých, no to otázka je, kde oni sú. No i čo s nimi spravia Turci? Kto ich má v Turecku? Či to je armáda? To by bolo ešte v pohode. Či to je nejaké bezpečnostné zložky? Tiež v pohode. Ale ak to sú nejaké paramilitárne skupiny, co tam bojujú s Kurdmi na severnej časti Syrie, no to už je horšie. Bo kto tak úprimne kontroluje týchto ľudí? I čo s nimi spraví? Aké má myšlienky na budúcnosť?
Dobre si mi nadhodil a posunieme sa aj do európskeho rozmeru ešte krátko. Je teda Afganistan potenciálnou novou budúcou liahňou tej veľkej základne Islamského štátu, Martina? Alebo teda Kacper, kto chcete?
Myslím si, že áno, ale to tiež je ťažké, bo to je z logistického hľadiska. To je dosť daleko.
Ale tam majú tréningové centra.
Jasné, ale ešte treba ísť tam. A tam je Irak, Irán. A myslím si, že ak Irán bol pripravený na nejakú dôhodu s Al-Kaidom, bo to bola malá skupina, i možno to bolo pre nich dobré, že ak chcete, potrebujete si dať nejaký relax na našem území a ďalej budete bojovať proti Spojeným štátom, toto je v pohode. No s Daešom to myslím si, by to bolo veľa ťažšie pre režim v Teheráne. To je tá logistická bariéra, viete, to nejaké problémy na tejto ceste. Ale teoreticky Afganistan je perfektný pre to. Ak bude tam mier, ak bude nová vláda, ak bude nejaká dôhoda, to jasné.
Aká je súčasná, ako vidíš súčasnú rolu Ruska v sýrskom konflikte? Zmenila sa nejako po tureckej invázii?
Myslím si, že aj áno, aj nie, bo Rusko tam bolo, aj bude, to je širší projekt. To je projekt, myslím si, komerčný, aby ukázať našu zbraň, aby ukázať naše schopnosti na jednej strane, ale toto je projekt, nemôžeme toho zabudnúť. To tiež je útok na ľudí z Ruska, co tam išli. Nechcú ich späť v Rusku, tých bojovníkov, no toto je pre nich možnosť, aby ich tam zabiť. Aha. To tiež je to. Nemôžeme o tom zabudnúť. To je taká jedna veta.
O akých občanoch Ruskej federácie sa teraz zastávame? Myslíš aj Čečenci a tak?
Áno, ale nie iba oni, ale to sú tiež ľudia zo strednej Ázie. Myslím si, že by Rusko malo nejakú dôhodu s týmito krajinmi, že napríklad tieto krajiny by hovorili, dobre, to tam máme tak veľa našich ľudí, či môžete nám dať nejakú podporu, aha, čo znamená, či môžete ukončiť ich život, môže takto. Nehovorím, že takto je, ale sú také podozrenia. Môže takto, môžeme na to pozerať.
A ešte krátko, Asad a jeho režim, Kurdi sa na neho obrátili, pomôž nám s Turkom.
To je zaujímavé, bo to je, myslím si, do veľkej mery koniec. On je ten víťaž, jasné. Ale čo bude ďalej, to je veľmi zaujímavé, bo myslím si, vyhral tento zápas, jasné. Ale vyhral a musel predať veľkú časť krajiny Rusku a Iránovi. I úprimne, viete, musel stavby časti, mestské časti, tam to už, on nekontroluje toho, čo sa tam deje, bo tam sú prítomné podniky z Ruska aj Iránu, tam sú iné biznesy, ak to môžem takto hovoriť. Ako bude vyzerať tá Syria, to už bude úplne iná Syria.
Tak a poďme teraz zbúrať ten mýtus, keď si niekto povie, toto je príliš ďaleko od Slovenska, od strednej Európy a od západu, nás sa to netýka, sú to tam, je to moslimský svet, oni sa tam, veľmi to teraz budem vulgarizovať, oni sa tam potrebujú medzi sebou šíti a suniti jednoducho takýmto spôsobom vyvraždiť a nás sa to netýka. Asi sa nás to týka. Napríklad otázkou, ako vyzerá prístup európskych spojencov k repatriácii bývalých členov ISIS. Inými slovami, ako my pristupujeme k tomu, keď by sa mali nejakým spôsobom navracať bojovníci z Daešu do Európy, Martina?
Ja si myslím, že tam bolo niekoľko takých kôl tých debát na túto tému. A myslím, že to najaktuálnejšia je práve v týchto dňoch, v čase, kedy sa reálne vie, že ako sme spomínali, že tí bojovníci utekli z tých kempov. A bavíme sa o tom, či by naozaj nebolo bezpečnejšie a lepšie vo všeobecnosti, keby si dané krajiny tých svojich občanov vzali späť. Aby sme vedeli nejako sledovať, aby sme vedeli získať nejakú evidenciu. Niekam sa ráno bavili o tom, že v podstate aký, koľko zahraničných bojovníkov odišlo do Sýrie, hej? Z Európy.
Koľko?
6 tisíc. Otázka je taká, či 6 tisíc ľudí nevie Európska únia alebo teda jednotlivé krajiny nejakým spôsobom sprocesovať. Že kde je tá väčšia hrozba? Či v tom, že oni v úvodzovkách na voľno behajú, alebo v tom, že by sme ich vedeli nejako dostať späť. Samozrejme, myslím si, že jednotlivé krajiny sú viac otvorenejšie k príjmaču naspäť teda samostatne ženy a deti. Deti sú, myslím, že ten asi najľahší prípad. Matky s deťmi tiež je to realizovateľné, ale...
Británia by vedela hovoriť.
Británia by vedela hovoriť, ale... Toto, myslím si, že tá hrozba môže do istej miery byť vyššia tak, keď oni v úvodzovkách behajú na voľno.
No dobre, Martina, 6 tisíc. S pasmi Európskej únie, predpokladám. Z akého štátu najviac?
Ak sa opäť vrátim tomu nášmu projektu a tomu nášmu výskumu, určite. Tak je to určite Francúzsko. Francúzi majú najväčšiu databázu, vďaka Bohu, žiaľ Bohu, alebo z nášho výskumného hľadiska je to dobré, máme čo skúmať, z reality je to trošku smutnejšie. Najviac bojovníkov išlo určite z Francúzska, myslím v počte. Čo týka, ak sa na to pozrie človek, že koľko bojovníkov odišlo na hlavu, tak je to Belgicko.
Francúzi, a o tom sú známe články aj na francúzskych médiách, sa snažia čoraz viac aj od tých krvavých teroristických útokov paradoxne investovať aj do toho, ako deradikalizovať niektorých ľudí vo vnútri svojej spoločnosti alebo tých, ktorí sa navracajú. Martina, teraz narážam na to, že nevesty džihadu sa tiež od jary vracajú do krajín pôvodu. Čo s nimi? Pretože jedna otázka je, kam sa infiltrujú pozostalí radikálni bojovníci, ale druhá otázka znie, čo s manželkami džihadistov, ktorí sa po rokoch vracajú domov. Je etické odmietnúť im návrat? A je správne pustiť ich sem, keď sa o nie ďalej nepostaráme? Narazil som na to, že v Paríži sú aj think tanky, aj občianske združenia, ktoré sa venujú týmto ľuďom, zisťujú to po psychologickej stránke a snažia sa týchto ľudí deradikalizovať. Čo by si ty povedala na prvú? Zobrať nevesty džihádu späť, alebo nie? Expertka, ktorá skúma radikalizáciu
osobnosti. Ťažká otázka. Asi by som povedala, že áno, ale má to dôvody, že prečo. A keď správne súhlasíš, tak povedz. Myslím si, že problémom je, že ty si spomenula, že to sú manželky. My ich asi nevidíme ako manželky.
To je veľa viac.
Myslím, že manželky je veľmi mierumilovné pomeno. Nechcem ich házať do jedného vreca všetky.
No boli zneužívané tými džihadistami. To boli často násilné sobáše.
Jasné, s týmto súhlasím. Iba by som povedala myšlienku. Preto hovorím, že to je mierumilovný názov. Alebo tá pomenovanie. A to preto, že najmä v tom Al-Hol kempe oni už nie sú len manželky.
Isto.
Oni sú mnohé tie, ktoré tam veľmi aktívne šíria islamskú ideológiu. Napriek tomu, že by tam nemali mať mobily, tak ich tam z nejakého záhadného dôvodu majú. Už nevyšlo, nie je to jedno video, čo vyšlo von práve z toho kempu. Tam sa reálne dejú, akože by som povedala, že vraždy, v tom slova zmysle, že moja vnúčka odmieta nosiť niqab, tak ju proste zabijem. Takže tam myslím si, že ten Al-Hol kemp to nie je ideálne miesto, myslím si, že to je veľmi nestabilné. A to sme videli aj v našich projektoch. Že my sme mali, databáza bola o počte 326 džihadistov, 268 bolo mužov a 43 bolo žien. Problémom je, že tieto ženy, niektoré z nich mali veľmi aktívnu úlohu. To znamená, že oni boli tie, ktoré napríklad, prípad Belgická, ona samotne pomohla svojim deťom, štyrom synom konkrétne vycestovať na Blízky východ. Skrz to, že im pomohla finančne, skrz to, že im pomohla nájsť nejaké kontakty tam, aby tým jednoduchšie mohli prísť. Ona bola tá, ktorá zarkaným večerala, ktorému nielen jemu, ale jeho ďalším spriaznivcom varila večeru. Ďalšie ženy boli tie, ktoré reálne rekrutovali, to znamená, že najímali ďalších bojovníkov, niektoré šili propagandu, takže ja by som nepomenovala, že to sú manželky, ktoré, nepomenám to, čo si hovoril ty, len by som možno dodala takú tú vážnosť k tomu, že ako sa to začína ďalej akoby nabalovať, ten samotný problém, iba manželiek.
My sme v časopise použili taký novinársky výraz, že nevesty džihadu, ale zámerne sme ho použili, pretože naozaj, aby teraz nedošlo k nedorozumeniu ani z mojej strany, popri tom, že mnohé ženy boli džihadistami zotročované, nútené do manželstva, boli znásilňované a nejakým spôsobom využívané, tak poznáme aj britský prípad, kde v podstate britská občianka, ktorá opustila Veľkú Britániu, pridala sa k džihadistom na Blízkom východe, ani pri prosbe o návrat späť a pri svoje dieťa odmietla v podstate oľutovať všetko to, čo urobila a chválila, respektíve legitimizovala všetky činy, ktoré džihadisti urobili. A teraz tá otázka na teba, Kacper, by bola, že koho úlohou je zistiť o týchto ľuďoch čo najviac a posúdiť? Má sa vrátiť? Nemá sa vrátiť? Pomáhala? Bola na úrovni skutočného džihadistu? Alebo bola naozaj obeťou zotročovania?
Ja myslím si, že tu sú také dve strany tejto mince. Že na jednej strane je to, že chceme vedieť, čo oni tam robili i chceme skúmať, čo to bol Daesh. I aby to spraviť, potrebujeme nejaké zdroje. Či ľudia, to sú zdroje. Či to sú ženy, či to sú bývalí bojovníci, etc., etc. Na druhej strane, to sú ďalej občania Európskej únie i myslím si, že my máme schopnosť aj kapacity, aby to vybaviť. Vybaviť tento proces, aby ich tu osúdiť, alebo uvidíme, aký bude ten finálny výsledok. Je v posledných rokoch to, čo Martina hovorí o ženách, je veľká zmena v tom prístupe západnoeurópskych krajín ku tejto téme, bo v minulosti napríklad Nemecko a aj Holandsko hovorilo, že ženy sú v pochode, môžete sa vrátiť i budete na slobode. Teraz je zmena i sú prvé nejaké procesy pred súdmi i tie ženy sú vo väzbe. Tak môžeme, máme tú schopnosť to spraviť, to teoreticky nebol by to pre nás problém, aby sa vrátilo viac takýchto ľudí. Že nemôže nie všetci o tak, ale že ak by to naštartovať nejaký proces, aby ti ľudia ku nám šli. Ale potrebujeme na to partnera na Blízkym východe. A kto by bol tento partner? Kurdovia hovoria, nemáme kapacit. No teraz to už uprímne nemám nič.
Vôbec,
jasné. Môže Irak, ale Irak má svoje problémy, sú veľké protesty. Irak pol roka, rok dozadu hovoril, máme možnosť, musíte nám zaplatiť. Kto bude náš partner? Ako to spravíme? Bo jedna je taká vec, že my sme pripravení na to, že naši občania budú tam dostávať trest smrti. Nie jeden, či tak bolo 12, myslím si, z Francúzska mužov, či napríklad 1000. Či my sme na to pripravení, či to je pre nás fajn. Či to je niečo, či zvládneme to z takého morálneho pochladu.
V Európskej únii trest smrti nie je?
Áno, to je to otázka. Či je možné dať nejaký naštartovať nejaký proces, kde napríklad Irak by ich tam osúdil, ale oni by tiež čakali na nejaký súdny proces v Európe. My by sme boli na to pripravení. I ak by sme boli pripravení, to by sme spravili tú extradíciu, či repatriáciu.
Tak, návrat.
I to by bolo, i to môže to je možnosť.
A ty tam vidíš partnera potenciálneho na tom Blízkom východe, nebyť toho, že sú také veľké masové protesty v súčasnosti v Iraku, v Bagdade. Ty tam vidíš nejakého partnera? Kto môže byť takým dôveryhodným a stabilným partnerom? Lebo Irak má za sebou demokratické voľby, ale tie protesty, čo sú v súčasnosti, súvisia s obrovskou nespokojnosťou ľudí, korupciou a tak ďalej.
No voľby sú demokratické, ale súd nie je demokratický, bude 5 minút. I človek má trest smrti. To ja neviem, či to je partner. Ale na druhej strane, keď Irak hovorí, že ak nám zaplatíte, to my budeme ich mať na starosti, všetko bude vybavené, no to môže to je cesta. No bo jedna vec je taká, ísť tú cestu cez Damaskus v Syrie, no toto je nepochopiteľné. Bo to by bola dôhoda za Sadom. To by bol ten finálna dôhoda za Sadom aj také, že ty si fajn, ty si späť v tej medzinárodnej skupine.
Západ by posvetil Asadov režim.
Áno, a takže to tak. Myslím si, to je nepochopiteľné. Ja viem, že to je taká dosť, no to je tragifraška, bo veľká časť týchto bojovníkov neboli, oni nikdy neboli v Iraku. Oni napríklad iba bojovali v Syrii. A my spravíme, viete, nejakú kolónu do Bagdadu i tam bude súd, oni tam budú osudzení. To tiež je, to myslím si, by sme tu potrebovali nejakého právnika, ako to vyzerá. A Irak má taký prístup, že my to môžeme spraviť, bo oni nám zničili kraj. Že spravili destrukciu našej to krajiny, toto je fajn. No neviem, či to je fajn z pravného hľadiska, ale tam je, no to sú veľké otázky a ja mám taký pocit, že európske krajiny majú také jednotlivé, také viete, samostatné dôhody, snažia sa niečo, že okej, okay, toto je 5 ľudí, to oni sú fajn, ale či už nie. To iná krajina hovorí, a ženy sú fajn, ale chlap to už nie je fajn. No i to je nejaký proces, čo bude pokračovať. Ale pozrite si na to, keď bol turecký útok, to momentálne tie diskusie boli nejako naštartované ešte jedenkrát.
Mm-hmm. Zaujímavé. Týmto sme už vošli do internej hrozby, druhá časť našej diskusie, interná hrozba na západe v Európskej únii, a potom sa budeme rozprávať aj špeciálne o strednej Európe, lebo ma to zaujíma. Takže, Martina, hrozba terorizmu pre Európu je v procese reštartovania, to píšete aj vo svojich nových výskumných záveroch. A tá konkrétnejšia otázka by zniela, čo s džihadistami, ktorých už máme v Európe a na základe rozsudkov sa čo chvíľa dostanú z väzníc von, pretože im súdy v Európskej únii, kde vládne vláda práva, a teraz nebudem zachádzať do detailov, čo sa týka Maďarska, tie rozsudky nie sú že 30-ročné, ale 8-ročné a po 4 rokoch oni môžu výjsť. Do roku 2023 my môžeme mať vonku džihadistov. Čo s nimi? Máme nejaké čísla k tomu aj?
Máme čísla. Áno, je to určite veľký problém. To je akoby jeden čas problému a to sme identifikovali my, okrem toho, čo som spomínala, tie ženy. Hej, tá úloha len tých manželiek. Že to je ďaleko v odzokách väčšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Z našich výskumu a z našich projektov, čo sme my zistili, tak už momentálne, všetko sme písali posledný finálny report, čo bol prelom august-september, tak už v tom čase bolo 45 z tých, ktorí boli na našej databáze, prepustení na slobodu. To znamená, 45 ľudí už chodí na slobode, hej? Hovoríme z čísla 326. No a...
Počkaj, a čo tí ľudia majú za sebou, aby sme si vedeli predstaviť, že či chodí veľký kriminálnik po slobode, alebo teda, ktorý si odpíkal ten krátky trest?
Bývalý terorista?
Bývalý terorista chodí po slobode.
Bývalý terorista určite, lebo tí ľudia v 2015 boli odpíkali za teroristickú činnosť. To znamená, že oni sú bývalí teroristi. To je vôbec, aby som povedala, že v lepšom prípade, keď boli iba že raz zatknutí za terorizmus. V horšom prípade, to čo sme takisto zistili, je to, že my nazývame akoby multiple offenders, takže akoby viacnásobný zločinci alebo viacnásobní teroristi, čo znamená, že 19 z tých, ktorí v 2015 boli zatknutí za terorizmus, už boli zatknutí za tento istý zločin predtým. To znamená, že akoby oni boli zatknutí, potom sa z toho oprášili a pokračovali ďalej.
Čiže dlhá kariéra, myslím si. Dlhá cesta,
áno.
Teroristická.
Kariérny veľmi terorist. Bohatá,
áno,
veľmi bohatá.
Áno, kariérny teroristi, áno.
A to isté vidíme aj v prípade kriminálnikov, hej? Že takisto znovu tí, ktorí boli zatknutí za teroristickú činnosť, mali zase veľmi bohatú kriminálnu minulosť, hej? Niekedy to mohlo byť v odzokách nejaké prečiny. Možno to bolo akože pickpocketing v obchodoch, hej, že človek ti vezme 100 eur z peňaženky, ale môže to byť situácia, kedy on niekoho zavraždil, hej. To znamená, že aj tam ten...
Snaží sa, že niekoho zavraždiť.
Áno, že nejaký... v podstate tam ten, akoby ten prienik, to je pomerne široký. No a problém je, že 57% zo 199, ktorí sú v rámci našej databázy zatknutí, budú do 2023, čo necelé 4 roky, prepustení.
Čo s nimi?
To je dobrá otázka. Plus by som ešte povedala, že či nehrozí ešte taká tá vec tým, že oni mali sebou takú tú bohatú kriminálnu alebo teroristickú minulosť, či nám nehrozí to, že akoby oni znovu pôjdu tou cestou ďalej.
No a preto sa pýtam, čo s nimi, že či sa im nedá nejakým spôsobom venovať, socializovať späť. Dá sa zradikalizovaný terorista zasocializovať späť do spoločnosti? Oľutuje to? Mali sme neofašistov a neonacistov, ktorí všetko olutovali a dnes píšu mentorské knihy, kde hovoria, ako privoniali.
Bývali tací džihadisti tiež existujú.
Dá sa to?
Sú tací, ale
výnimky.
No je ten veľký rozdiel, že na jednej strane, čo my chceme? Bo ak my chceme, aby oni úplne spravili takú zmenu svojho života a svojich myslenok, no to je to dosť ťažké i myslím si, nemôžeme toho očakávať. To musí byť príprava na ich strane, oni musí mať záujem. A na druhej strane, či my chceme, môže, aby oni už dali, zrušili svoju nejakú takú vojenskú či teroristickú činnosť, no to je niečo ľahšie i musíme žiť s tým, že bude nejaká skupina ľudí v Európe, co to už nebude vo väzbie, čo môže budú pripravení už nebojovať, ale ďalej myšlienky budú mať radikálne. Otázka je, koľko z nich bude ďalej pripravených pokračovať na tej kariérnej teroristickej ceste. Každý z tej stovky viac, bo to je 57% z blízko 200 ľudí, no to je viac ako stovka ľudí. Iba jeden rok zatknutých vo väzbe za terorizmus v Európe. To je iba jeden rok, to je vrch 2015, ale ak by sme si pozerali na 2016, 17, 18, 19, tie čísla budú iné. Každý z nich, čo bude na slobode, to je kandidát na pokračovanie. Ale musíme si tiež úprimne brať na vedomie to, že veľká časť z nich už má dosť. Veľká časť z nich už nechce. Veľká časť z nich môže chľadať nejakých iných možností. To nie je takto, že to je automatické. Ale každý taký človek, to je otázka pre bezpečnostné zložky. Každé. A ešte v takých krajinách ako Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Taliansko či Britsko, to sú ľudia, čo mohú si vrátiť na nejaké, viete, na nejakú širšiu sieť teroristickú, co v tých krajinách existuje i ona tam vždy bola. Ona tam bola 15-20 rokov dozadu. Teraz to je významné, bo pozeráme si na ISIS. 20 rokov dozadu naša diskusia bola by iná, bo by sme o tým možno menej, niečo menej hovorili, ale musíme si dať na vedomie to, že v tých západnoeurópskych krajinách je nejaká scéna, je nejaké také, viete, taký skupina ľudí, čo to sú bývalí vojaci z nejakých džihadov, alebo to sú ľudia, co to sú ich rodiny. Mm-hmm. Oni tam existujú, to sú občania. To nie je nič, viete, z vesmíru. Myslím si, to u nás neexistuje, nemá takýchto skupín, vďaka Bohu, ale také skupiny tam sú. Taký človek vráti na takúto skupinu i nevieme, ako bude pokračovať.
Berú západoeurópske krajiny túto hrozbu, potenciálnu hrozbu, prípadne hrozbu vážne? Vidíš ty na strane Francúzska, Veľkej Británie, ktorá opúšťa Európsku úniu, Belgická napríklad, menší štátik, Nemecka, vieme o mešitách v Nemecku, radikalizácii. Vidíš na strane týchto vyspelých štátov, krajín, takú naozaj, že odhodlanie s touto hrozbou sa vysporiadať, alebo sú takí lahostajní?
Ja myslím si, že na našom projekte sme sa stretávali s ľuďmi z tých všetkých takého bezpečnostného sektora, všetkých krajín tých našeho výskumu. To je 10 mm-hmm. západnoeurópskych krajín i Bulharsko v našom regióne. V každej to krajine to vyzeralo, myslím si, dosť dobre. To je bezpečnostná hrozba číslo 1. Jednotka. Tak to vyzerá. Te naše diskusie, myslím si, o hybridnej vojne, o dezinformácie, či nejaký Rusko ako super, či nejaký, viete, že nie je to spojenec, to je jedno. Pre nich tie diskusie, to je úplne, oni sú úplne mimo. Oni sú úplne mimo. To je bezpečnostná hrozba číslo 1. No pre také Belgicko 400 ľudí išlo do Sýrie a Iraku. No malé, pre malé Belgicko, no toto je nepochopiteľné. I čo s tým ďalej?
Budeme sa, Martina, o chvíľku rozprávať aj o prepojení dvoch trendov, a to sú tí džihadisti pochádzajúci z Blízkeho východu, alebo respektíve, ktorí majú skúsenosti z Blízkeho východu a potom extrémna pravica v Európe. Ale ešte predtým sa na chvíľku pristavím pri regióne Strednej Európy. Vo vlaňajšom rozhovore Kacper si povedal, pre denník sme, že aj zo stredoeurópskeho regiónu odchádzajú ľudia bojovať do zahraničia a aj tu pôsobia bunky, ktoré extrémistom posielajú peniaze a vytvárajú zázemie. Tak teda, je v ohrození Stredná Európa nejakým spôsobom? Ako súvisí Stredná Európa s terorizmom?
My sme to zistili v poslednom našom reporte v innom projekte. Sme pozerali na Strednú Európu aj džihadizmus.
Áno.
Jasné. Táci ľudia sú tu prítomní, aj tie bunky, čo sme tu hovorili, ale to číslo, či tá hrozba je úplne iná. To je úplne iný vesmír.
Menej.
To je veľa, veľa, veľa menej. I myslím si, to je taká veľmi dobrá správa pre nás, že ak by to malo byť väčšia hrozba, to pre nich je potrebné nejaký kontakt, viete, nejaké návrhy s tú džihadistickú skupinu západnej Európy. A džihadizmus v Európe, to je jedna taká vec, že je taký veľmi regionálny, taký veľmi lokálny. Ten západnoeurópsky nemá ešte, vďaka Bohu, i dúfam, že takto bude ďalej, nemá záujem kontaktovať toho džihadistických skupín z tejto časti Európy, to sú veľmi malé. A tie džihadistické skupiny, alebo či jednotlivci, je to pre nich veľmi ťažké osloviť niekoho v západnej Európe. To, co sme videli, to boli ľudia, co napríklad ako deti posunuli sa do západnej Európy i tam sa radikalizovali. Ďalej majú naše občanstvo. Ale či oni sú občanmi našich krajín, no to už je iná diskusia. To, myslím si, že to sa nás týka, ale to nie je direktná hrozba. To je úplne, nie sme mimo, ale je to nejaká, my sme nejaká výnimka.
No dobre, tak ty, si Poliak žijúci už niekoľko rokov na Slovensku, európski vyšetrovatelia prišli na to, že teroristi počas parížskych útokov v roku 2015, spomíname si na veľké masakre, využívali slovenské expanzné zbranie. Potom Siska naša povedala, že situácia s terorizmom je stabilná, vie sa však, že v minulých rokoch do 10 ľudí odišlo na Blízky východ, pravdepodobne preto, aby sa pridali k teroristickým organizáciám. Píše sa ešte v článku z roku 2018. Tak teda, aktivity teroristov na Slovensku, Kacper, aj keď nie sme cieľovou krajinou, a zdá sa nás to nejako týka. Čo je toto za správa, alebo?
Ja myslím si, to sa nás týka, bo my sme tu Slovensko, či strednoeurópske krajiny, to sú krajiny také nejakého tranzitu. To je to, čo tiež bolo v súvislosti s útokmi v Paríži a aj Brusel. Že tá skupina išla cez Maďarsko, keď bola tá migračná kríza. To využili to na takúto cestu. I to
ak
je,
sa nemýlim, tak tam boli 4 takéto cesty, ano, ktoré viedli do Budapešte, kde v podstate vyzdvihol zvyšných bojovníkov, ktorí sa následne dostali do Belgicka a potom následne do Francúzska. Takisto sa jeden z nich nachádzal na Slovensku na svadbe v Nitre. Takže iba by som doplnila toto, hej, že tam tá hrozba to tranzituje a stalo sa to. Oni sa potom rozdelili, jeden ešte z jeden ďalší šiel z Budapešti, ale stalo sa to.
A aký je tranzit, to ďalej budú otázky z západnej Európy. OK, to čo tam bolo? Čo môžete to pre nás vymapovať? A ak to pre nás nie je hrozba číslo jednotka, no to jasné je, že prístup krajín tejto časti Európy bude úplne iný. Budú očakávať podporu. Tá podpora je, ale vždy tá podpora je, vieš, niekedy po útoku. Mm-hmm. Keď už je úplne iná realita. Ale to bolo zaujímavé pozerať sa na to 2016-2015, keď boli tie útoky i všetky európske krajiny robili nejaké zmeny v svojich zákonoch. Slovensko tiež. Ale je jedna krajina v tejto časti Európy, čo má protiteroristický zákon, i to je Polsko. No, kde má úplná štruktúra, ako to funguje, ako to má fungovať, keď je útok, keď je nejaký teroristická kríza. Všetko je tam vymapované, je tam ukázané, kto bude lídr, kto má to na starosti, etc., etc., etc. Ja, no myslím si, môžem odporúčať takýto prístup, bo to je jeden zákon, kde to všetko je napísané.
Komu pripisuješ v Poľsku zásluhu za to, že sa toto podarilo tam takéto urobiť? Skomentujme krátko aj slovenskú legislatívu, lebo čo si sa menilo po útokoch 15, ale že komu to pripisuješ v Poľsku? Ja myslím, že je to taká osveta alebo uvedomenie?
Nie, to je, musíme to dať si na vedomie, že vláda po 2015 roku má taký prístup, že fokus tejto vlády to je tiež te väčší v súvislosti s bezpečnostným.
Národná bezpečnosť.
Áno, národná bezpečnosť, to je pre nich priorita, mm-hmm. To je jedna vec. Na druhej strane musíme tiež otvorene hovoriť, že nejaká injekcia, nejaký impuls bol v západnej Európe po týchto útokoch. Že vždy je takto, i to je v každej krajine, či v strednej, západnej, východnej Európe, všade, že potrebný je nejaký útok, nejaká kríza, aby boli nejaké zmeny. To je nejaká reakcia na niečo. I tak to bolo vždy, i tak to bude ďalej.
No my sme, Martina, spomínali tie expanzné zbranie a naozaj do tohto až tak podrobne nevidím, tak vás prosím, že aj vy skomentujte viac. 48-hodinová lehota sa predložila na zadržanie, to tiež súvisí s tým. Zriadili sme aj nejakú protiteroristickú jednotku na Slovensku, to je tiež otázka niekoľkých rokov dozadu, nie? Že čo urobilo Slovensko možno v príprave na možné teroristické hrozby? Vieme tam, vidíme tam niečo?
Ja si stále myslím, a možno sa mýlim, že Slovensko akoby stále sa cítime tak veľmi v pohode. Že akoby, áno, nastali nejaké zmeny po 2015, ale aj z našich nejakých iných meetingov alebo iných teda takýchto diskusí, no. Ja som mal vždy taký pocit, že my to bereme, že je to stabilizované, dokonca možno taká komunitária na Slovensku je umiernená, nemali sme s nimi žiaden problém, nič sa také akoby nejaví, že by sa niečo takéto malo stať. Možno je to iné v Poľsku.
Ja myslím si, že to bol ten impuls, ten posledný, ten po 2015 roku. Čiže ako to vyzerá inak? Či to vyzerá inak na Slovensku? Áno, jasné. Je, myslím si, menšia nejaká taká skupina záujmu. Môžeme takto hovoriť. I myslím si, že toto je nejaký výsledok toho, že tie zmeny boli iné. Ale boli veľké politické diskusie 2015-2016. Boli zákony, boli nejaké nové peniaze pre policajné jednotky. To nie je takto, že sa nedieje nič. Tako musíme sa dať na vedomie, čo je tu prioritu. To pre krajiny strednej Európy to je hrozba, jasné, ale to je hrozba v súvislosti s našimi nejakými rozhovormi, s našimi západnoeurópskymi partnermi. To je, myslím si, že to je takto. To nie je niečo, čo sa nás týka tak direktne, že zajtra. Ja myslím si, to je ten rozdiel. Pre nás je, i myslím si, to je ten dialog v rámci Európskej únie, že musíme ho viesť a aj sa dohodnúť, že sú väčší niekde v strede aj na východe, aj sú väčší v západnej aj južnej Európe, čo vyzerajú úplne, úplne inak. To je tá veľká výzva napríklad pred Severnoatlantickou alianciu. Kde je ten náš fokus? Bo nemáme veľa kapacít, tak veľa, ako by sme chceli. No i musíme nejako koncentrovať je na jednej alebo dvoch.
No a potom a záverečný okruh otázok diskusie by som chcel venovať práve ešte návratu k vašim záverom, pretože je tu jedna vec. Teraz sme sa zhodli na tom, že džihadisti stále predstavujú najväčšiu hrozbu. No ale zároveň vidíme, že pravicový extrémizmus je na vzostupe, že narastá. Nie je to úplná novinka. Súvisí to s populistickou vlnou ultrapravice a mohli by sme menovať rôznych predstaviteľov od Le Penovej cez Salviniho a tak ďalej až po Viktora Orbána. A teraz, Martina, ako toto s tým súvisí fenomén islamského radikalizmu, nazvime ich džihadisti, islamisti, ako chceme, a máme tu neonacistické, ultrapravicové extrémy. Ako to súvisí?
Z môjho pohľadu má niekoľko podobností, ale zároveň niekoľko rozdielov. Podobnosti to môže byť napríklad v profile tých ľudí, hej? Že veľakrát tí ľudia sú, by som povedala, že v živote stratení, hej? Sú sami, nemajú moc mi darí v hľadaní práce nie sú vzdelaní, nemajú okruh priateľní, ste sa prijatí.
Vylúčené.
Prečo nedávno, pred 2-3 dňami vo Francúzsku 84-ročný pán sa pokúsil zapáliť dvere mešity? To asi nie je úplne prototyp človeka, ktorý by takúto vec sa odhodlal spraviť. Zároveň vidíme aj nejaké v úvodzovkách prepojenia v tom slova zmysle, že v Maďarsku bol prípad, kedy dotyčný sa snažil vyrobiť bombu, ktorá by mala byť akože džihadistickou ideológiou motivovaná, ale zároveň si vzal manuál od pravičiarov. Extrémnych pravičiarov.
A oni to brali od ISISu.
A oni to brali, že ako keby tam sa deje taký, ako keby taký kolotoč. Zároveň si takisto myslíme, že áno, džihadisti stále predstavujú najväčšiu hrozbu, ale tu najviac, alebo najrýchlejšie narastajúcu predstavujú práve títo extrémni pravičiari. Ďalšia vec je taká, že to nie sú iba že neonacisti, hej. To je široká paleta tých hrozieb, hej. To je od toho, keď niekto je vyslovne, že anti-islam, anti-migrácia, anti-ktokoľvek, kto má nejaké iné pozadí, alebo teda iné korenie ako čisto európske, až naozaj.
No ja myslím si, že to je tá migračná kríza, to je iba nejaký začiatok, to je, väčšie, to je nejaký, spúšen, to je nejaký benzín, to je nejaké palivo. Ale ten extrémny, to nasilie, aj ten extrémne pravičarský terorizmus, on tu bol vždy. Ak budeme pozerať na Nemecko na začiatok 90. rokov, kde je tá utečenecká vlna z bylej Jugoslávie, no to tam to je. Tie útoky na tie domy, ale niečo také. To všetko tam bolo i teraz to je. Ja myslím si, že jedna strana nepotrebuje druhej, aby existovať, ale existujú dve, bohužiaľ teraz v Európe.
Môžu nenávistné prejavy voči moslimom túto komunitu ešte viac nejakým spôsobom zradikalizovať?
No myslím si, že áno. To je politická otázka, bude využívaná, myslím si, pri všetkých voľbách.
Všade. Po útoku na moslimské komunity ano. Vo vyspelej západnej Európe príde útok odvetný, tak toto rovno poviem, od nejakého džihadistu a povie, toto je za to, že vy ste vtedy...
No i tak to už je. Tak to už je to. Toto sme videli do nejakej mery v Christchurch, úplne niekde inde v Novej Zelande.
Nový Zéland.
Áno, Nový Zéland, to je úplne iná realita. No ale to je časť vojny. Že my bojujeme o nejakú bielý západ, možno takto budeme hovoriť. A druhá strana bude hovoriť, že my bojujeme o to, aby v Európe bola vojna. Bola tá extrémna radikalizácia na jednej a na druhej strane. Bo keď je vojna, to taká skupina ako ISIS bude mať viac fanúšikov. I taká skupina ako ISIS bude hovoriť, musíte sa ku nám prihlásiť, bo my sme jediná skupina, co vám dá, viete, nejakú bezpečnosť. Tiež v Európe. Tu je 15 či 20 miliónov muslimov, to my budeme tá vaša organizácia. To je to, čoho oni chcú. I ten dialog, no to sa im páči. To sa im páči. I to sa tož páči extrémnym pravičarom, bo oni chcú...
Aj ten ich úspech, niektorí oni majú. Že oni zrazu robili nejaký útok, tak vo väčšine prípadov je veľkolepý. Hej, vezmeme si Francúzsko napríklad, že to...
To je to.
Bataclan, desiatky obetí, obrovská mediálna pozornosť. V podstate to sa v porovnaní s tým, že keď sa teraz stane nejaký útok a oni sa v tej svojej propagandistickej agentúre k nemu prihlásia, tak to im už v princípe možno ani nikto neverí. Oni sa hlásia v podstate ku všetkému. Ano. Ale toto boli tie ich v podstate... najkrvavejší.
Ale pán rektor, vy ste sa pýtali o to, čo sa to týka Slovenska, čo sa to týka tohoto regiónu. Sa to týka tohoto regiónu, ale nemôže nie v súvislosti s tým, že iba extrémne pravičarský terorizmus. Ale to je taká dosť zaujímavá vec, že ten človek, co tam bol tým útočníkom v Christchurch v Novom Zélande, to bol človek, co bol niekde na Ukrajine. To
ako
je dosť zaujímavé.
Ako sa mohli stretnúť? Ale...
No i to je tá otázka, čo on sa stretával tam s ľuďmi, čo tam boli. A na tento, prihlásili sa ku tejto vojne, tam je 2000 ľudí, co to nie sú z Ukrajiny a nie sú z Ruska, i väčšia časť z nich to sú extrémni pravičári. I teraz otázka je, co s nimi ďalej. Sú tacy ľudia tiež boli, písal o tom Tomáš Foro v denníku N, ze Slovenska, z Česka, z tohoto regionu, menej viac. Ale sú tacy ľudia tiež v západnej Európe, vo Francúzsku, Švédsku, Taliansku či Španielsku či v iných krajinách. Co s nimi ďalej? Či to sú noví Breivikovia? Či to je nový Christchurch, viete, útočníci z Christchurch, oni budú niečo, oni budú viesť tú vojnu v Európe. To je otázka. My hovoríme, či sú tu džihadistické bunky. No myslím si, že nie sú. Ale tu niekde, blízko nás, sú iné bunky, sú iní ľudia, je iná skupina. Ľudí, co majú záujem na nejaké konflikty, na, viete, na nejaký tréning blízko Európy, chcú sa vrátiť, no aj uvidíme. Časť z nich pôjde do nejakej armády. Časť z nich bude pracovať v súkromnom nejakým vojenským sektore, v pohode. No ale časť z nich bude robiť čo? I to je, myslím si, tá veľká, veľká hrozba.
Aby bolo jasné, ultranacionalisti z Európy a extrémni pravičiari, keď idú bojovať na východu krajiny, ku komu sa pridávajú, pomoku, no, koho bojujú?
Na dve strany. To je najviac, to je najväčšie, to je najväčšie, prepáčte, že tak budem hovoriť, to je najväčšie vtip. Že im, pre nich to je fajn, že budú bojovať proti seba i budú hovoriť, že no, kto je lepší, vyhrá.
Čiže niekto k separatistom do Donecka ide a niekto...
Áno, áno, to je náhoda. To je úplná, ja som hovoril s takýmito ľuďmi, to často je úplná náhoda. Že napríklad som Brit, chcem ísť na Ukrajinu, na ruskú stranu, ale potrebujem vízu. No sa mi to nepodarilo, no dobre, to už pôjdem na tú ukrajinskú stranu. I to je v pochode.
Tak potom, čo ich motivuje, keď nie? Lebo sú tam aj bojovníci, ktorí sú za to veľké Rusko bojovať. Z Česka by sa taký možno našli, taký pravoverný, by som povedal, že ja idem bojovať po boku separatistov, pretože tá proruská vetva toho. A prečo týmto je jedno, že za koho iba bojovať?
No hovoríme tu, myslím si, tiež dosť dlho o nejakej radikalizácie, ale to je taká radikalizácia, co je taká, viete, iba na povrchu. Taká. To nie je hlboké, to je také veľmi také umelé. I to je také, myslím si, veľmi postmoderné, že dneska moja ideológia je...
Forma.
Áno, že dneska moja ideológia je Ačko a zajtra bude Bčko i to je v pohode. No najlepší citát, aký som tam počul, to bolo španielská skupina extrémnych lavičarov, co bojovala na strane tých separatistov v úvodzovkách na Ukrajine. I oni hovorili, no či to je pre teba problém, že blízko tebe je človek, co je extrémny pravičar, no bo teoreticky to by mal by byť nejaký problém. A oni hovorili, no to je v pohode, bo všetci bojujeme s tým istým superom. A kto je ten istý super? No Spojené štáty.
Ako keby sa nám extrémy nejakým spôsobom niekde stretli, Martina. Tam ma zaujala ešte jedna vec. Píšete aj vo svojich záveroch mutácia medzi týmito hrozbami. Na čom sme ju ešte mohli vidieť? Napadol mi dobrý príklad z Česka. Spomínate si, ako pán dôchodca, stúpenec Tomia Okamuru a jeho strany, ktorá je neskrývanie proste extrémne pravicová, ultranacionalistická, pohádzal tie kmene na koľajnice, či mohol spôsobiť nehodu vlaku a porozhadzoval tam práve ústrižky asi z nejakých moslimských novín, aby to vyzeralo ako útok moslimov. Vieme, ako to celé dopadlo. Pán bol potrestaný a Tomio Okamura ešte hovoril, že to ani nie je náš. Lenže ten pán bol pod veľkým vplyvom práve ideológie a to nie je už ani populizmus, to je demagógia v podstate politikov takého rangu, ako je Tomio Okamura, rangu v negatívnom slova zmysle. Je toto dobrý príklad vôbec, Martina?
Dobrý príklad to asi je. My sme tohto pána dôchodcu neskúmali, hej, pretože my sme si v tom našom ďalšom projekte kategorizovali výslovne ľudí, ktorí boli džihadisticky naladení, hej. Mm-hmm. To sa zistilo, že vlastne to je vôdzok akože výstrel, hej, ktorý... To bolo akože by som povedala, že omyl, hej, že mimo. Ale áno, vidíme to aj v Čechách, keď sme porovnávali krajiny v rámci V4, tak Polsko vyhráva, hej, ale Česko nasledovalo. Ale v tom by som sa opäť dostala do tých džihadistických kolej, tak ak Kacper, ty máš niečo z pravicového, tak...
Áno, no z pravicového, myslím si, toho pohľadu je to, no to je to niečo, co bolo s nami vždy. Boli tacy ľudia v našichto krajinách, co mali takéto myslenky, ale možno tá migračná kríza, aj tá situácia, čo je teraz, to možno je nejaký impuls, nejaká injekcia pre nich, nejaká šanca, aby niečo spraviť aktívne. Nie iba pasívne aj komentovať to, viete, niekedy pri obede tam nedelu, ale tiež spraviť nejaké väčšie. Ale to je súkromné rozhodnutie do veľkej mery. Nemôžeme toho zabudnúť, že to je súkromné rozhodnutie takýchto ľudí, a ešte takíto ľudí zostávajú tu i majú nejaké možnosti, schopnosti, no to nie, myslím si, že to ešte viac je súkromné také samostatné rozhodnutie, že okej, či ja budem to robiť, či nie, či potrebujem to, či nie. Také príklady sú v každej krajine, myslím, v každej krajine Európy, v každej krajine strednej Európy môžeme takýchto chľadať i také existujú.
No a záverečné otázky na vás oboch budú v podstate rovnaké. Aké si z tohto celého zobrať ponaučenie a ako sa lepšie pripraviť? Ak vidíme, že útočník z Nového Zelandu vie byť v kontakte s bojovníkmi na východe Ukrajiny, kde sú tiež zahraniční bojovníci, sú ich stovky, 2000, povedal si Kacper. Ak toto vieme, ak vieme o tom, že máme jasný súvis aj medzi pravicovým extrémom a džihadistickým extrémom, ak toto všetko si uvedomíme a nejakým spôsobom spojíme, tak vieme, že tu tá hrozba je a že tu sú opäť možno nejaké týkajúce bomby. Ako sa na to pripraviť, ako sa z toho poučiť, aké z toho vyvodiť závery? Kacper a potom Martina.
Moja odpoveď bude taká nuda. Treba čítať ich knižky. Ja som iba v 2014 roku skúmal to, že bol belgický neonacistický teoretik, co napísal knižku o tom, že dobre je hľadať nejaké konflikty na hranicách Európy, bo to bude pre nás možnosť sa pripraviť na konflikt v rámci Európy. Bo Jean Thiriard. Mm-hmm. Ukrajina to je super priestor na to. Bo tam môžeme ísť, tam môžeme trénovať a môžeme sa vrátiť. Nikto na to nepozeral, bo to bol neviete, nejaký tam vynimočný, nejaká výnimka človek, co tam dal nejakú knižku o tom a o tom hovoril. Nikto ho nepočúval a treba ich počúvať. To by bola moje také jedno dôležité odporúčanie, že ak je malá skupina radikálna, či to džihadistická, či protižihadistická, či niečo také, či taká extrémne islamistická, či extrémne pravičarská, treba ich počúvať. Nemôžeme iba hovoriť, že to je chlúpošť. Tam treba snažiť sa skúmať, čo tam je vo vnútri, čo tu sú za ideje, čo tu sú za napady. Aká je tá cesta? Aký je ich plán? Bo tam je plán, bohužiaľ.
Martina, ako byť v bezpečí?
Ja by som to nadviezala, na Kasper, čo povedal, a to je možno taký aj neúplne všeobecný prístup, hej, že dobre, vidíme tam nejaké prieniky, ale stále si myslím, že tam je viac tých rozdielov ako prienikov. Takže ja si myslím, že dôležité je, aby sme sa pozerali na tieto dve problematiky akoby z dvoch uhlov pohľadu. A takisto my sme to videli aj v tých našich, počas toho nášho výskumu, že tam sa veľmi ťažko hádžu tí ľudia do jedného vreca. Tam je veľmi ťažko povedať, že je jeden profil, že keď som ľudia spýtal, že aký je profil džihadistu, no tak my neviem povedať jeden profil. My viem povedať, čo sme videli my, či to sú viac muži alebo ženy, či sú mladší, či sú starší, ale povedať, že dobre, ak človek je povedzme z rozbitej rodiny, otec bol vo väzení, matka bola bitá, vychovaný staršou sestrou, tak toto je adept na džihadistu. My toto nevieme povedať. A preto si myslím, že tam myslím, že toto je ten najväčší problém, bo to tá najväčšia výzva nájsť nejaký ten pattern, hej, že ako týchto ľudí identifikovať a následne k tomu pristúpiť.
Jednu vec, ako to môžeme snažiť sa spraviť, to je to, že môžeme spraviť nejakú destrukciu týchto skupín, čo sú v západnej Európe. Mm-hmm. Že ak je skupina, kde sú takéto rodiny, kde sú veteráni, kde sú bývalí bojovníci, povstalci, etc., musíme spraviť všetko, aby takých skupín nebolo viac. I musíme v strednej Európe spraviť všetko, aby tací ľudia u nás neboli. To je to. Bo ak sú, to je začiatok problémov za 5, 10, 15 rokov. Iba to je dobrá otázka napríklad na Dánsko či Norsko, kde skupiny moslimovské boli veľmi malé, ale boli utečenci z občianskej vojny v Libane. I teoreticky to boli v pochode ľudia aj väčšina, veľká väčšina, tak to bolo, ale tam tiež boli veteráni. To oni naštartovali nejaké procesy, kde 10, 15 rokov ďalej to vyzerá úplne, úplne inak. To je, myslím si, nejaká lekcia pre nás. To je nejaká prednáška, to je nejaké varovanie z tých našich zapadnoeurópskych kamarátov.
Téma, o ktorej by sa dalo diskutovať ešte niekoľko hodín. Ja pevne verím, že sa nám podarí ešte opäť stretnúť a pokračovať v tejto téme. O tom, ako byť v bezpečí a čo robiť s ex-členmi Daishu, ako zastaviť džihadistov a zabrániť novej vlne násilia aj v kontexte toho, že v Európe je na vzostupe pravicový extrémizmus. Sme sa v ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus rozprávali s bezpečnostným analytikom, expertom na terorizmus a šéfom programu národnej bezpečnosti v Tintenku Globsec Policy Institute Kacperom Renkavekom. Ďakujem veľmi pekne. No a bolo to s nami aj výskumná pracovníčka programu národnej bezpečnosti v Globseku, ktorá sa venuje tiež výskumu blízkovýchodného terorizmu, Martina Babíková. Ďakujem aj tebe.
Ďakujem za pozvanie.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní diskusnej relácie Globus. Dovtedy dovidenia. A ďakujem za pozornosť.